Cienījamie kolēģi, labdien! Tātad sākam izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. No 9 deputātiem ir ieradušies 6. Nav šobrīd Sintija Liekniņa, Ainārs Mejers un Andris Padvinskis, un iemesli ne par viena prombūtni nav zinām, bet kvorums ir un varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumus.
Andris Padvinskis informējas, ka darba pienākuma dēļ komandējumā nav, jā.
Tā, labi, paldies. Darba kārtībā tika izsludināti 3 jautājumi, nekādu papildus jautājumu nav iesniegti. Šobrīd arī nav neviena priekšlikuma. Tad varam sākt izskatīt darba kārtību. Un pirmais par Jaunbērzes pirmskolas izglītības iestādes Minku parks vadītājs Anita Zidrihsons atbrīvošanu no darba. Un ziņo jurists Zintis Mickevičs. Lūdzu.
Labdien, godātie komitejas locekļi. Par pirmo jautājumu. Dobeles novada dome 29. maijā pieņēma lēmumu par Jaunbērzes pirmskolas izglītības iestādes Minku parks likvidāciju, pievienojot to Mežinieku pamatskolai. Sakarā ar norādīto izveidojās situācija, ka Minku parks vadītājai amats tiek izslēgts sakarā ar šīs izglītības iestādes likvidāciju. Ņemot vērā norādīto izglītības pārvalde, Minku parks vadītājai Anitai Didriksonai izsniedza rīkojumu, darba piedāvājumus un paziņojumus, uzteikumu darba piedāvājuma nepieņemšanas gadījumā. Kopā ar šo rīkojumu Didriksonas kundze izsniedza arī sarakstu par vakantajām amata vietām, uz kurām viņa varētu pretendēt. 28. jūnijā izglītības pārvalde saņēma paziņojumu apliecinājumu no Anitas Didriksonas, ka viņa nepiekrīt nevienai no viņai piedāvātajām amata vietām. Sakarā ar norādīto radās darba likuma 101. pantā 9. punktā paredzētais pamats darbā tiesisko attiecību pārtraukšanu ar Didriksonas kundzi sakarā ar to, ka tiek samazināts darbinieku skaits. Ņemot vērā norādīto, tika sagatavots lēmuma projekts par Jaunbērzes pirmskolas izglītības iestādes Minku parks vadītājas Anitas Didriksonas atbrīvošanu no darba saskaņā ar darba likuma 101. panta 1. daļas 9. punktu. Lūdzu komitejas locekļus atbalstīt šo lēmuma projektu un virzīt uz domes sēdi. Paldies!
Paldies! Kādi kolēģi jautājumi? Piestarpsējiem, Pelslūdzu.
Jā, paldies. No lēmuma projekta es saprotu, ka viņai tika piedāvāti vairāki vakanti amati, jā?
Tieši tā, viņai tika piedāvāti visi vakanti amati, kas ir izglītības pārvaldes pārziņā.
Jā, paldies.
Jā.
Un paldies, un sakiet, lūdzu, jūs varētu uzskaitīt, jo jūs tai rīkojumā arī minējāt visus šos amatus, jā? Cik tad bija šo amatu un kādi?
Ziniet, kā šīs paziņojums man nav uz rokas, es varu viņu sagatavot, atrast jums viņu.
Tad esiet tik laipnis uz... Jā, paldies, uz domas sēdi.
Uz domas sēdi. Paldies, jā.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi, kolēģi? Priekšlikumi, iebildumi? Nav, tad lūdzu Kristīna Briedi.
Kāpēc ir punkts, tiek samazinās darbinieku skaits pēc šī punkta?
Tā jau arī.
Kā jau norādīju, kā doma pieņēma lēmumu par norādītās pirmskolas izglītības iestādes likvidāciju, sakarā ar norādīto, ka šī izglītības iestāde tika pievienota, kā jau norādīju Mežinieku pamatskolai, radās situācija, kad vadītāja amats, tas ir Minku parks, pabeidz pastāvēt līdz ar šīs iestādes reorganizāciju. Un līdz ar to, tā kā Didriksonas kundze nepiekrita nevienam no viņai piedāvātajiem amatiem, rodas pamats, kā jau norādīju, 101. Darba likuma panta, pirmās daļas, 9. punkts, ka darbinieku skaits tiek samazināts, un atbilstoši normatīvajam regulējumam viņai tika paziņots par to un piedāvāts piekrist kādam namatiem. Tā kā viņa nepiekrita, tad ar viņu darba attiecības ir pārtraucamas uz norādītā normatīva akta pamata.
Paldies. Vēl uz jautājumu. Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Otrais jautājums par bērns pirmskolas izglītības iestādes Rūķīši vadītājs Kristīnas Klenbergs atbrīvošana no darba. Arī ziņotājs Zintis Mickevičs, lūdzu.
Tā, paldies. Šeit situācija ir analoga iepriekš minētajai un ir sekojoša Dobeles novada doma 29. martā pieņēma lēmumu 101/4 par BNS pirmskolas izglītības iestādes Rūķīšu likvidāciju, pievienojot to BNS pamatskolai. Sakarā ar norādīto arī šīs iestādes Rūķīšu vadītājai, Kristīnei Kleinbergai tika izsniegts rīkojums, kurā norādītās vakantā samata vietas, uz kurām viņa varēja pretendēt, un norādīts, ka šo atteikuma gadījumā ieņemt kādu no šīm amata vakancēm, viņa tiks atbrīvota saskaņā ar 101. Darba likuma pirmās daļas 9. punktu, un arī Kleinbergas kundze, tāpat kā Didriksones kundze, izpētot šīs vakantā samata vietas, kas viņai tika piedāvātas, 27. jūnijā izglītības pārvaldē iesniedz apliecinājumu, kurā norādīja, ka viņa nepiekrīt turpināt darba tiesiskās attiecības nevienā no viņai piedāvātajiem vakantajiem amatiem. Un sakara ar norādīto arī tika sagatavots lēmuma projekts, par BNS pirmskolas izglītības iestādes Rūķīši, vadītājas Kristīnes Kleinbergas, atbrīvošanu no darba, saskaņā ar darba likuma 101. Panta pirmās daļas 9. punktu. Lūdzu arī šo lēmumu projektu akceptēt un virzīt uz domes sēdi. Paldies!
Paldies, lūdzu kolēģi jautājumi, Viesturs Rentauts.
Jā, nu, analogi kā iepriekšējā, tad lūdzu arī uz domas sēdi par, par šiem vakantiem amatiem, jā? Tad noziņojiet, paldies.
Jā, paldies. Vēl lūdzu kolēģi, iebildumi priekšlikumi, nav. Tad virzam uz domas sēdi. Un trešais darba kārtības jautājums par Daigas Pugas iecelšanu Dobeles amatniecības un vispār izglītojušās vidusskolas direktora amatā. Un vārdu došu amata konkursu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājiem Ivaram Gorskim.
Jā, paldies. Kā mēs atceramies, ar Dobeles no domas lēmumu tika pieņemts lēmums izsludināt konkursu uz vakanto Dobeles amatniecības un vispār izglītojušās vidusskolas direktoru amatu, un ievērojot šī konkursa noteikumus, ar manu rīkojumu tika izveidota arī šī konkursa komisija, kura izsludināja pretendentu pieteikšanos un vēlāk arī izvērtēja amata kandidātus. Amata kandidāta izvērtēšana atbilstoši, tā tad arī konkursa nolikumam notika divās kārtās. Pieteicās 4 pretendenti, jāsaka, šeit spēcīgi pretendenti, un šoreiz mums bija tā, ka komisijai bija jāizvēlas labāko, nevis kāds citreiz varbūt ir, kad skatāmies, ja nu kāds atbilst, bet ne, šeit tiešām spēcīgi pretendenti. Un arī šī izvēle bija tātad ar ļoti tātad niecīgu pārsvaru arī komisijas vērtējumā, bet galu rezultātā tātad par labāko kandidāti komisija ir atzinusi Daigu Pugu, kuru rosina arī iecelt Dobeles amatniecības un vispār izglītojušās vidusskolas direktora amatā.
Paldies! Tātad mums komitejas sēdē ir uzaicināta un attālināta piedalās arī Daiga Puga, un varbūt es došu vārnu vispirms viņai dažos teikumos ar sevi iepazīstināt un savu motivāciju, pēc tam jautājumu gan komisijai, gan pašai Daigai Pugai. Lūdzu, Daiga.
Labdien! Labdien, cienījumie komitejas locekļi! Man ir liels gods un prieks ar jums šobrīd tikties šādā veidā un iepazīstināt ar sevi. Es esmu Daiga Puga, kā jau minēju. Mana profesionālā darba pieredze ir gana ilgstoša. Es esmu vadījusi divas izglītības iestādes katru apmēram 12 gadu garumā. Tā ir Zemītes pamatskola un Kandels Kārļa Milenbaha vidusskola. Pēc neliela pārtraukuma un esmu atkal sevi pieteikus un vēlos turpināt darbu izglītības jomā. Un šobrīd man jāsaka tā, pieteicošiem konkursam viena iemesla vadīta, jo es pati priekš sevis gribu jaunus izaicinājumus. Un lai arī man strādājot, vadot skolas kolektīvu, lai arī man ir iespēja augt kopā ar kolektīvu, kopā ar skolu, jo pēc tā, kā es esmu strādājis vispār izglītojušā skolā un šobrīd es ļoti vēlos sevi pilnveidot un attīstīt šo te profesionālo skolu, amatniecības skolu, kur ir daudz profesionālās programmas, un tas man būs liels izaicinājums, bet es esmu ļoti pārliecināta, ka kopā ar kolektīvu mēs visi kopīgi augsim, un skola augs attīstīsies, un veidosim jaunas programmas, veidosim programmas, kuras būs aktuālas konkrētajā situācijā, un es domāju, ka jūs nenožālosiet, ja man uzticēsiet skolas vadības.
Paldies, paldies. Tā lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi vispirms? Kristīna Brieda, lūdzu.
Vai jūs šobrīd jau saredzat kādas jaunas programmas, kuras jūs vēlētos virzīt šeit?
Es jau komisijai vakardien teicu, ka programmas pirmkārt ir jāsasteņo ar domi un tad ir jāvirza, bet viena no programmām, kas varbūt tās arī izskanēja ļoti savdabīgā veidā, bet mans skatījums ir tāds, ka jāskatās ļoti netradicionāli uz visām lietām un pieņemsim papildinot tradicionālo frizieru programmu, tā varētu būt arī dzīvnieku frizēšana un pilnīgi cita sfēra, kas būtu pilnīgi savādāka un savādāk uz lietu paskatāmies uz šīm programmām kopumā. Tajā pat laikā neieguldot ļoti liels līdzekļus.
Paldies. Lūdzu vēl kolēģi. Viestošs Reinfelds.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, vai jūs saredziet vietu šai skolā arī vispārējai vidējai izglītībai? Paldies.
Vispārējā vidējā izglītība, jūs domājat, kā programmas pārjautāšu, tikai kā vispārējās izglītības
jā.
Programma, neapgūstot profesionālo, ja?
Tieši tā.
Man šeit ir jāsaka tā, var būt, bet visvairāk mana pieredze un manas domas ir tādas, ka nākotnē ir vajadzīgi cilvēki, kuriem ir šīs profesionālās iemeņas, lai viņi aiziet darba tirgu, lai viņi tālāk šo savu profesionālo darbu varētu apgūt arī augstākajās mācību iestādēs, un līdz ar to šiem skolēniem, studentiem būtu jādod iespēja ļoti augsta, nu teiksim, labi sagatavotiem vispārējā izglītībā. Bet vai mēs varam saredzēt vienu pašu programmu klātienai, ja iet runa? es šobrīd to jums nemācēšu atbildēt, tad man ir jāpastāsta gan dokumenti, gan kopējais izglītojumu skaits pašvaldībā, cik jaunieši paliek bez izglītības vispārējās, kuri vispār neaiziet nekur mācīties. Lai ļoti precīzi atbildētu, ir jāzina visu šie dati, kas ir jūsu novadā, kuras es, diemžēl, vēl neesmu iepazinusies. Lai jā. Pateiktu jā vai nē.
Paldies par atbildi.
Paldies vēl, lūdzu, kolēģi. Jautājumi nav, kādi iebildumi, priekšlikumi, kurš vēlas izteikties. Ja nav, tad virzām uz domas sēdi un aicināsim Daigu Pugu arī pieslēgties nākošajā ceturtdienā domas sēdē pulksten 14. Un šobrīd paldies. Līdz ar to, cienījamie kolēģi, darba kārtības jautājumi ir izskatīti un beidzam Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi.